La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui.
Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători. Iată-ne din nou împreună, prin harul și îndurarea lui Dumnezeu, la emisiunea Lumini peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei. În seara aceasta am vrea să începem pregătirea pentru Marea Sărbătoare a jertfei Domnului Iisus Hristos, așa cum deja o cunoaștem majoritatea celor care citim, care ascultăm Radio Creștin, sărbătoarea Paștelui sau sărbătoarea Învierii, bineînțeles precedată de Săptămâna Patimilor.
Emisiune în reluare.
Și cu un subiect mai trist, mai apăsător, vrem să începem inaugurarea acestor serii de emisiuni dedicate Paștelui sau Învierii Domnului 2016. Sunt în seara aceasta în studio cu pastorul Costel Niță. Sper că ne auziți bine.
Bine v-am regăsit.
Pe care rog să, bineînțeles spunându-și noi bun venit, rog să înalți o rugăciune pentru noi toți la tronul Harului lui Dumnezeu.
Tatăl nostru ceresc, ne plecăm înaintea ta, venim cu mulțumire înaintea ta să te slăvim, să te binecuvântăm, Doamne, onorăm numele tău sfânt și mulțumim pentru că ne dai încă o dată harul să stăm în prezența ta, să deschidem cuvântul tău care este adevărul, să descoperim adevărurile tale, Doamne, pentru sufletele noastre. Așa cum stăm înaintea ta, te rugăm să ne binecuvântezi pe noi și ascultătorii noștri. Mulțumim pentru că și astăzi ne-am bucurat de lumină, de aer, de căldură, de soare. Mulțumim pentru că și astăzi putem să ne apropiem de cuvântul tău pe care te rugăm să-l binecuvântezi în fiecare suflet. Îți mulțumim pentru că vrei și astăzi să comunici cu noi, să comunici voia ta prin cuvântul tău și ajută-ne să luăm seama, te rog să cercetezi, să binecuvintezi și să ai milă de noi toți. În numele și pentru meritele Domnului Iisus m-am rugat. Amin.
Amin. Da, dragi ascultători, vom discuta în seara aceasta despre perioada de dinaintea Săptămânii Mari, dinaintea morții și învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și anume, care sunt lucrurile pe care Mântuitorul le-a considerat absolut necesare de parcurs, de trăit, de manifestat, înainte ca noi să serbăm, să sărbătorim învierea Domnului. Unul din aspectele foarte pregnante care apar nu doar în Evanghelia după Matei, și din Evanghelia după Matei vreau să vă citesc, este vorba de capitolul 23, Matei 23, de la versetul 13 la 23. Vreau să vă citesc despre acest capitol dramatic, drastic, în care Mântuitorul, înainte de a se îndrepta, de a se lăsa prins de conducătorii de atunci religioși și politici, mai confruntă odată și poate la modul cel mai drastic autoritățile religioase și nu numai, farisei, cărturarii și saduchei. Citim din Sfânta Scriptură. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor. Nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi mâncați casele văduvelor în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi. De aceea veți lua o mai mare osândă. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți tovarăși de credință și după ce a ajuns tovarăși de credință, faceți din el un fiu al ghenei de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă. Vai de voi, povățuitori orbi, care ziceți, dacă jură cineva pe templu, nu este nimic, dar dacă jură pe aurul templului, este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi, care este mai mare, aurul sau templu care sfințește aurul? Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic, dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi, care este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Deci, cine jură pe altar, jură pe el și pe tot ce este deasupra lui. Cine jură pe templu, jură pe el și pe cel ce locuiește în el, adică pe Dumnezeu. Și cine jură pe cer, jură pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe el. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar, din chimen, și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuie să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Povățuitor orb care strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, tare dureros, tare tranșant și dramatic cu privire la cei care aveau în grijă poporul lui Dumnezeu, cei care atunci se numeau conducătorii religioși ai vremii și care reprezentau religia cea adevărată revelată de Dumnezeu pe muntele Sinai lui Moise. Domnule pastor, avem o emisiune grea, dar să nu uităm că până la înviere și săptămâna mare a fost grea și evenimentele ce au precedat săptămâna mare au fost evenimente dramatice ca și această confruntare. Cum sunt descriși și poate un pic de context pentru a introduce ascultătorii noștri în acest pasaj, în acest capitol care se află spre finalul lucrării Domnului, care descrie finalul lucrării Domnului și care se află spre finalul Evangheliei după Matei.
Textul acesta pe care l-ați citit îl prezintă pe Domnul Iisus în ultima parte a vieții lui, așa cum ați spus, era spre sfârșitul lucrării lui, cred că a fost cea mai aglomerată
perioadă
și din ce citim în Scriptură, Noul Testament, în general, cea mai mare parte a Noului Testament se ocupă de perioada aceasta. Vedeți, pe lângă faptul că Domnul Iisus și lucrarea lui a fost aceea de a propovădui Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, acesta a fost mesajul de început al Domnului Iisus, El i-a ajutat pe cei bolnavi, i-a vindecat, îl vedem pe Iisus Domnul oferind hrană flămânzilor, i-a ajutat într-un fel sau altul. O mare parte a lucrării Domnului Iisus a fost aceea de a învăța adevărul. În Ioan 14:6 spunea, eu sunt calea, adevărul și viața. El este adevărul, prin el a venit adevărul, el a proclamat adevărul și nu numai că a proclamat adevărul, ci a fost prigonit pentru că a spus adevărul. Domnul Iisus a arătat ce este adevărat, a scos în evidență falsul, ceea ce doar în aparență părea a fi adevăr și a spus asta imitație, e un fals și nu cred că a fost o misiune ușoară pentru Domnul Iisus să arate adevărul, să afirme adevărul, ci destul de grea, destul de dificil a fost sarcina aceasta. Și o misiune destul de ingrată, destul de periculoasă, care a dus mult dispreț, ocară din partea oamenilor, jicniri, nu? și până la urmă moarte, pentru că Domnul, observați, a dezaprobat, a mustrat, a condamnat în mod direct, fără menajamente, fără milă, în special pe oamenii religioși din vremea aceea. Motivul pentru care a fost atât de drastic cu ei era pentru că practicau și învățau o religie falsă care nu era conform cu legea Domnului, și Domnul Iisus în ultima parte a vieții lui spune lucrurilor pe nume direct, nu? Și observați aici, el îi face pe liderii religioși din vremea aceea fățarnici, ipocriți, prefăcuți.
Era, să zic, păcatul pregnant care plana asupra lor.
Era un mod de viața lor, nu? A fi ipocrit înseamnă să te prefaci că ești ceea ce de fapt nu ești. Termenul vine de la acel actor care joacă rolul unui personaj, a unui figurant. Dar Domnul vrea să arate lipsa lor de sinceritate, oameni care voiau să pară ceva când de fapt erau oameni fățarnici. De vreo 7 ori Domnul Iisus le spune fățarnicilor. Și observați, cele mai dure cuvinte au fost adresate de Mântuitorul, nu păcătoșilor, nu femei.
Din nefericire. Nu?
Din nefericire.
Și celor care trebuia să le fie lideri.
Și celor care se considerau sfinți, curați, liderii din vremea aceea, liderii religioși.
Un comentator spune că, afirmă că Evanghelia, cel puțin în Matei, începe cu cele 8 fericiri și se încheie cu cele 8 vaiuri. Cum le spune, ce le spune, ce expresii folosește Mântuitorul Iisus Hristos ca să atragă atenția, ca să îi trezească poate în al 12-lea ceas pe acești așa zis lideri care își rataseră misiunea și deveniseră niște farisei, niște obstrucționiști, nici pe alții nu lăsa să intre în împărăția lui Dumnezeu, niște prefăcuți.
Observați, Domnul Iisus este în mijlocul mulțimilor, spune versetul 1, Iisus pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor, a zis, e mijlocul mulțimilor, dar aceste mulțimi erau duse în eroare, nu? Erau amăgite, înșelate de liderii religioși care foloseau masele pentru împlinirea scopurilor lor. Ei, Domnul Iisus folosește ocazia asta să îi descrie pe acești lideri religioși. Vă aduceți aminte de câteva ori Domnul Iisus a fost pus la teste de ei, nu? Au încercat să-l prind într-un fel sau altul, au creat tot felul de situații, au pus tot felul de întrebări dificile.
Și asta tot în preajma Paștelui, tot în preajma jertfei.
Da, ca să-l pună la colț, dar nu reușesc. Îmi place aici că Domnul Iisus este foarte calm și observați, el le spune mulțimilor, zice așa, atunci Iisus, pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor, a zis, cărturari și farisei șed pe scaunul lui Moise, deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți, că ce-i zic, dar nu fac. Observați, el scoate în evidență poziția pe care o aveau acești oameni în societatea de atunci, aveau o poziție aleasă, importantă, ocupau un loc, scaunul lui Moise, vorbește de autoritate, de influență, de putere, nu? Legea lui Moise era legea statului evreiesc la vremea aceea.
Era o teocrație, nu? Da.
Ei, cărturarii, fariseii, membri ai Sanhedrinului din vremea aceea, magistrații care interpretau legea, aveau oarecare reputație, influență, se considerau vocea lui Dumnezeu și autoritatea din vremea aceea, aveau impresia că Moise le-a transferat aceeași autoritate, dar comportamentul lor era destul de
jalnic,
ticălos, nu?
Contradictor.
Opoziția pe care o aveau era una importantă, dar conduita lor era deplorabilă. E interesant aici că Domnul Iisus spune...
Folosește niște epitete foarte dureroase.
Da, spune așa, zice, toate lucruri pe care vă spun ei să le păziți, pentru păziți-le și faceți-le. Interesant asta, el nu spune, nu ascultați de ce vă spun acești oameni.
Legea pe care eu o citesc sau o recită,
da,
că era legea revelată.
El niciodată n-a fost împotriva autorității, decât atunci când autoritatea a călcat legea
lui Dumnezeu.
Lui Dumnezeu. Da. E greu să te supui unui guvern rău,
corupt,
dar un guvern rău e mai bun decât
niciun
guvern.
Așa este.
Nu? Când el a vindecat pe lepros, zice, du-te și arată-te preotului. Exact ce spunea legea lui Dumnezeu. Și aici, ca o aplicație, adevărul lui Dumnezeu rămâne adevăr, chiar dacă el este transmis, este spus de un om care nu-i sfânt. Sau care un ticălos, nu?
Așa este, cum erau ei.
Și noi ar trebui să apreciem cuvântul lui Dumnezeu, indiferent cine îl transmite, pentru că acest cuvânt al Domnului are autoritate și n-ar trebui să ne concentrăm pe cel care
pe
comunică
mesager, în primul rând,
informația, nu? Pe cel care ne furnizează, ci pe mesaj, pe conținut. Conținut este adevărul lui Dumnezeu. Ce făceau acești oameni? Și ei făceau din religie o povară, nu o bucurie. Spune versetul 4, ei leagă sarcini grele și cu a nevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor,
așa,
dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Erau experți în a spune altora ce să facă, dar ei n-acordau nicio atenție lege lui Dumnezeu. E o metaforă aici, nu? A pune pe spatele cuiva o povară, o încărcătură destul de grea, dar nu-l ajuți cu nimic dacă tu nu pui mâna, nu? Să ajungă omul la destinație. Ei, sunt oameni care transformă slujirea lui Dumnezeu într-o suferință. Tot fel de obligații,
pentru alții,
îndatoriri, sarcini, nu, poveri, asta ai voie să faci, asta nu ai voie să faci, asta ai voie să mănânci, asta n-ai voie să mănânci, nu? Sunt oameni care pun accentul doar pe astfel de responsabilități. Și în loc să-i ajuți pe oameni să înțeleagă starea lor și să alergi la harul lui Dumnezeu, îi încarci cu tot felul de
poveri.
Îi copleșești, nu? Cu tot felul de sarcini.
Și bomboana de pe colivă e că tu nu respecti sau tu nu se asumi aceste lucruri.
Și ei, pe ei nu interesa.
Nu interesa.
Mai mult decât atât, observați ce spune Domnul Iisus aici, ei făceau din religie o modalitate prin care să fie aplaudați. Religia pentru ei era ca un fel de spectacol, teatru.
În mijloc de evidențiere, de fală.
Voiau să primească aprecierile oamenilor
slava,
și erau avizi după aplauze, tânjeau după atenția oamenilor. Noi suntem chemați să căutăm aprobarea Domnului, nu aprecierile și aplauzele oamenilor. Vedeți, și îmbrăcămintea lor era în așa fel făcută să atragă privirile oamenilor, dar exteriorul lor arăta că ceva putred e
dincolo,
în interior,
de aparențe.
Da. Hainele lor dădeau impresia de oameni devotați, oameni consacrați.
Metafora mormântului, nu?
Însă erau falși, contrafăcuți. De asta, ca o aplicație aici, caută ca prin ceea ce ești tu să aduci glorie, slavă Domnului, nu aprobarea și aplauzele oamenilor. Și mai mult decât atât, le plăcea să aibă parte de un tratament special, nu? Răvneau după atenție, voiau să iasă în evidență, voiau să fie în centru atenției, le plăcea locurile din față, spune Domnul Iisus, dar n-aveau nicio dorință pentru o viață de sfințenie,
de umilință,
pentru să-L iubească pe Dumnezeu, nu? Voiau să fie altfel prin astfel de tratamente speciale. De asta Biblia spune noi să fim împodobiți cu smerenie.
Pentru că Dumnezeu dă har celor smeriți.
Dumnezeu dă
și stă împotriva celor mândri, da. Spune la Proverbe. Acum găsim acolo niște epitete foarte dure, foarte dure, sau metafore, cum vreți să le spuneți, metafora mormântului, a năpârcii, pui de năpârci, morminte văruite, și fiecare cred că exprimă exact ce spuneați dumneavoastră.
Domnul Iisus, observați, condamnă astfel de religie, o respinge, nu acceptă și se declară împotriva acestor oameni. De 8 ori el spune, vai de voi. Și așa cum ați spus, la începutul misiunii învățătorului, el începe cu 8 fericiri, acum le încheie cu 8 vaiuri, și aceste vaiuri ne arată indignarea, disprețul provocat de comportamentul lor, dar și mila Domnului față de astfel de oameni.
Putea să-i lase în pace până la sfârșit.
Putea să-i lase în pace, dar Domnul Iisus e atât de tranșant, pentru că, observați, ei devenise o piedică în calea intrării altora în împărăția Domnului. Spune versetul 13, vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor. În loc să ajute, în loc să faciliteze, să înlesnească înțelegerea adevărului lui Dumnezeu și intrarea în împărăția oamenilor, ei constituia o frână, o piedică.
Dragi ascultători, vă lansăm și o întrebare, pentru că știți că emisiunea este în direct la 0341 880867, ne puteți suna. Și întrebarea mea ar fi, credeți că textul ăsta se aplică doar slujitorilor bisericii sau, având în vedere ce spune Petru despre preoția universală, că toți suntem preoți și responsabili față de cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu, ni se aplică și nouă celorlalți credincioși?
Da, și mai practic, sunt omul care blochează calea altora spre împărăția lui Dumnezeu?
Poate nu cu vorba, că nici ei cu vorba nu blocau.
Sau ajut pe oameni, nu, ajut pe oameni să se apropie de Dumnezeu. Vedeți, Mântuitorul merge mult mai departe, spune, voi mâncați casele văduvelor.
Chiar atâta cruzime.
Mereu în Scriptură, mereu în Biblie, Dumnezeu este Cel care apără cauzele văduvelor.
El e Tatăl văduvelor și al orfanilor.
Cere poporului său să aibă grijă, să ocrotească pe văduve, dar ei făceau altceva. Jefuiau
aceste... Exact pădos.
Exact invers față de ce spunea Domnul Iisus. Spune Apostolul Pavel în 2 Timotei, capitolul 3, folosesc evlavia ca o sursă de câștig.
Așa
și cred că este un adevăr aici.
Și un pericol permanent, cât o fi biserica, cât o fi istoria.
Mereu au fost oameni care, în loc să ajute, să sprijine, să protejeze, mai ales pe cei slabi, nu? Pe cei care, o văduvă, era...
Absolut neajutorat.
Da. Poți folosi, nu, pe cei din jur ca să...
Prosperi tu și
prosper
să
tu, da.
Te evidențiezi tu, ceea ce este un duh străin. Da.
Vedeți, Domnul Iisus spune, nu numai că mâncați casele văduvelor, dar zice, voi înconjurați marea și pământul ca să faceți tovarăș de credință. După ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al genei de două ori mai rău decât sunteți voi.
Asta e chiar foarte grav.
Cu alte cuvinte, Domnul Iisus spune, uitați-vă la produsul lor.
Investiții voastre, muncii voastre.
Adevărata religie este cea care îi face pe oameni buni. Are religia adevărată, are impact asupra caracterului, asupra comportamentului, devii un alt om, se nobilează caracterul, se schimbă, se regenerează. Uitați, oamenii ăștia făceau eforturi uriașe să caute un ucenic, să facă un ucenic, nu? Aveau zel,
dorință,
aveau dorință, se implicau, dar aveau o spiritul de partidă.
Dar rezultatele erau...
N-aveau nici dragoste pentru oameni și în același nici nu voiau să-L onoreze pe Dumnezeu prin ceea ce făceau. Discipolii lor erau sau deveneau mai răi ca fiii iadului, este expresia aici. Deveneau nu convertiții Domnului, ci convertiții lor.
Da.
Și când te uit la produsul ăsta, la ceea ce rezulta în urma muncilor, a strădaniei lor, era de calitate inferioară. Și Domnul Iisus spune, vai de voi, vai de voi.
În față în față cu ceea ce a predicat și a trăit Domnul Iisus, ei sunt tocmai la polul opus. Sunt exact în partea cealaltă, în oglindă, cu valorile și cu fericirile despre care ați amintit și dumneavoastră de la începutul Evangheliei. Cum se poate într-o religie revelată ca lui Israel ajunge în situația aceasta? Stai și te întrebi, dacă nu și astăzi, poate mulți creștini sunt în aceeași postură.
Da, cred că versetul 16 și mai jos explică de ce. Motivul este că au ajuns să aprecieze lucruri care nu erau importante și să neglijeze lucruri care erau...
Cu alte cuvinte, au răsturnat?
Au inversat prioritățile.
Au inversat prioritățile și valorile.
Erau stupizi, erau absurzi, pentru că puneau preț, valoare pe tot felul de tradiții, pe tot felul de ritualuri. Zice, dacă juri pe templu...
Nu-i nimic.
Poți să calci jurământul. Jur pe aurul din templu, trebuie să ții jurământul. Vedeți? Și Domnul Iisus le explică aici, nebuni și orbi, le spune, cuvinte mai dure. Care este mai mare, aur sau templu care sfințește aurul? Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic, dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lor. Nebuni și orbi, iarăși expresia aceasta prin care vrea să scoate în evidență cât de stupizi erau, nu? Nu poți să spui niciodată că unele porunci sunt importante, sunt necesare din Scriptură și altele
nu.
Cred că asta e corect, asta nu e corect, nu? Fiecare angajament e sacru.
Și are locul lui.
Jurământ, nu? Nu fă distinție între jurămintele, spune Domnul Iisus. Templul e sfânt pentru că acolo e prezent Dumnezeu. Aurul e sfânt pentru că acolo este templul lui Dumnezeu. Foarte ușor putem fi atenți cu lucruri care nu sunt foarte importante și nepăsători cu cerințele lui Dumnezeu. Ești foarte scrupulos, foarte conștiincios în anumite lucruri mici, în timp ce lucrurile importante ale legii lui Dumnezeu le eviți. Ești,
cu alte cuvinte,
nu pui preț, exact, nu le respecti. Nu
preț pe formă, pe aparență, da, decât pe fond.
Eu aș face o aplicație aici la contextul în care noi trăim. Domnule, nu spăl astăzi pentru că este sărbătoare, dar întreb ce faci cu bârfa, ce faci cu înjurăturile, nu?
Ce faci cu duminica, care e ziua Domnului?
Da, nu spăl astăzi, țin sărb, nu fac nimic, dar ce faci în ziua Domnului, nu? Trebuie să vii la cuvântul lui Dumnezeu, să respecti ceea ce Biblia spune. Supunerea în lucruri mici este corectă, dar și supunerea în lucruri mari este necesară, spune Domnul Iisus.
Absolut. Și mai multe despre acestea, dragi ascultători, o să ascultăm în partea a doua a emisiunii. Deocamdată, luăm o pauză de aproximativ 2 minute și revenim în direct cu dumneavoastră.
Se adună din nou.
în direct cu dumneavoastră. Dragi ascultători, avem un subiect destul de delicat, destul de dureros, dar real, și autenticitatea lui nu s-a pierdut nici astăzi, pentru că vorbim de o religie de acum 2000 de ani, religia în care Hristos a născut, religia iudaică, bazată pe revelația lui Dumnezeu prin Moise, și totuși niște capi, niște conducători ai religiei de atunci care au subordonat misiunea credinței, misiunea religiei intereselor lor, nu-i făceau cinste, ba dimpotrivă, când Dumnezeu s-a întrupat prin Fiul Său, ei, capii religiei revelate de atunci, l-au pus pe cruce. Dumnezeu să ne cerceteze, și pentru că partea a doua este mai scurtă, domnule pastor Costelniță, invitatul nostru în seara aceasta, vreau să venim cu mai multe aplicații. Sunt lucruri dureroase, dacă trebuie spuse, și din care trebuie să tragem niște învățăminte. Cum putem depăși această ipocrizie care apare inevitabil în viața de credință? Odată cu trecerea timpului, orice religie, orice mișcare religioasă se diluează, iar liderii ei au tendința să devină farisei, să devină fățarnici, ipocriți, și să-și aroge ei toate meritele și să-și atragă ei slava care îi se cuvine de fapt Dumnezeului, religiei și credinței revelate, adică credinței creștine.
Emisiune în reluare.
Cred că există un antidot pentru ipocrizie și aș pune mai întâi de toate, legat de tot ce a spus Domnul Iisus, să nu ne ocupăm doar de exterior, ci să ne ocupăm în primul rând de interior, de omul din lăuntru, spune Sfânta Scriptură, pentru că acești oameni erau foarte ocupați, nu? Foarte meticuloși în lucrurile care nu erau importante și se ocupau foarte mult de felul cum arată, de exterior. Adevărata pocăință schimbă nu exteriorul doar, ci schimbă interiorul, și pe Dumnezeu îl preocupă interiorul nostru, îl preocupă inima noastră, gândirea noastră. El spune: ferice de cei cu inima curată. Curăță interiorul, sfințește inima. Curăția asta pornește din inimă și apoi se vede în vorbire, în acțiune. Mi-a rămas în minte un domn deputat, spunea cu ani în urmă: domnule, să ne schimbăm vorbirea asta, să ne... Nu, inima trebuie schimbată, pentru că spunea Domnul Iisus, ceea ce...
Dinăuntru inimii.
Ce e în gură vine din inimă.
Exact.
Ei, aia puritatea, curăția pornește din interior și se vede apoi în vorbire. Degeaba înveți tu să vorbești frumos, că la un moment dat uiți de asta și vorbești tot...
Și îți dai rama pe față, cum zice.
Dai rama pe față. E foarte interesat Domnul și observați, el nu aprobă religia care, în loc să ajute, împovărează, în loc să se apropie de Dumnezeu, îndepărtează. Trebuie să fim preocupați cu lucrurile Domnului. Și pe el îl interesează mai mult inima decât exteriorul.
Mai mult inima decât...
Da, ca să putem să învingem pericolul ăsta a ipocriziei și
duplicității,
da, trebuie să lăsăm ca Scriptura să ne vorbească și să ne
pătrundă, să se ajungă în inimă.
Să citim, să studiem Biblia,
să da?
Nu doar pentru a ne informa, nu?
Sau a spune altora despre...
Sau a învăța pe alții, a ne mândri cu ceea ce știm noi, ci să lăsăm puterea Evangheliei să transforme. Biblia nu-i să ne facă mai inteligenți, să ne facă mai deștepți, ci să ne facă mai buni, să ne facă umili, nu? Evlavioși.
Și mai asemenea Domnului.
Mai asemenea Domnul Iisus. Și asta înseamnă creștinism autentic, să fii ca Domnul Iisus. Doi sau trei, să învățăm să trăim umil. Nu căuta să ieși în evidență, să fii în centru atenției. Învață să te cunoști pe tine însuți, să-ți vezi propria ta păcătoșenie, pentru că asta te ține cu picioarele pe pământ. În loc să umblăm după titluri, ar trebui să fim gata să slujim. Fiul omului a venit să slujească. Ăsta e modelul de creștin autentic. Slujirea te face superior și te scoate în evidență. Un om care a slujit, exemplu Maica Tereza. Toți au știut despre Maica Tereza, nu?
Până la urmă.
Până la urmă că ea a fost un instrument prin umil. Care Dumnezeu a lucrat, nu? Nu titlul pe care îl purtăm contează, ci slujirea pe care o facem cu pasiune, cu dragoste, pentru că la fel Domnul Iisus, nu, s-a umilit și a spălat picioarele ucenicilor. Să investim timp, energie în slujirea altora, pentru că asta ne face autentici, nu? Urmași ai Domnului. O altă aplicație referitor la fățărnicii este să avem pe cineva atât de apropiat și atât de prieten, încât în momentul când ne punem masca, ăsta să ne atenționeze, să spună,
să ne tragă de
mânecă. Vezi că
ai
călcat strâmb.
Exact.
Vezi că nu ești tu. Și nu ești autentic, nu?
De obicei ar fi soția cea mai indicată.
Soția,
un prieten,
părinții, un prieten apropiat, nu? Cineva responsabil, nu? Spune Solomon, prietenul adevărat. Spune adevărul.
Spune adevărul,
nu? Ei, avem nevoie de astfel de...
Prieteni adevărați.
Prieteni adevărați, apropiați, care oamenii. Să ne spună adevărul despre noi. Chiar dacă doare, dar să ne atenționeze și în felul acesta să ne schimbăm. Și atunci când văd asta în viața mea, să mă pocăiesc de duplicitatea mea, de mândria mea.
Prefăcătoria.
Să-mi examinez propria mea viață, să-mi mărturisesc propria mea ipocrizie, și să spun, Doamne, doar Tu ești vrednic, cum spune în Apocalipsa, să primești toată slava, toată cinstea, toată lauda, să nu atrag asupra mea atenția oamenilor. Nu sunt chemat să fiu aplaudat în lumea asta.
Apropo de asta, am citit despre un voluntar în cel de-al doilea război mondial, un bun creștin care a alergat din cort în cort la răniți, la muribunzi, și așa de tare slujea și cu atâta inimă punea, încât toți știau despre el în tabăra aceea, în spitalul acela de campanie. Și seara când a ajuns, ce crezi că s-a rugat? Doamne, iartă-mă că în loc să vorbească mai mult despre tine, oamenii ăștia pe care îi slujesc, vorbesc despre mine. Un exemplu de umilință și de lepădare de sine, până la urmă.
E mare lucru să... Spun ca și Pavel, nu eu, ci harul lui Dumnezeu. Am făcut asta, spune Pavel, dar în cele, nu eu, ci harul lui Dumnezeu prime. Noi nu suntem decât doar
vase,
niște
unelte,
instrumente de care Dumnezeu se folosește astăzi și mâine.
Poate e alt instrument.
Vine rândul altuia. Da.
Așa este.
Și să avem limita asta, să fim oameni echilibrați, nu? Să corectez în viața mea lucruri care le văd că nu sunt bune și pe care Dumnezeu le condamnă și să mă uit în oglinda cuvântului lui Dumnezeu, doar în oglinda cuvântului lui Dumnezeu pot să mă văd, să mă corectez, să mă cercetez să mă condamn și în felul acesta să nu fiu condamnat în ziua aceea. Să rămân lângă principiile Scripturii, să nu las ca astfel de atitudini să se cuibărească în mintea mea, în conduita mea, în comportamentul meu, în cuvintele mele.
Așa este. Dragi ascultători, să ne ferească Dumnezeu să cădem în păcatul acesta al fariseilor și să ne cercetăm. Oricum, la fiecare cina Domnului, o dată pe lună sau de ori de câte ori o luăm, suntem invitați să ne cercetăm, să ne aliniem modelului Domnului Iisus Hristos și să trăim ca El. În finalul emisiunii, pentru că domnul Costelniță ne mai face surpriza aceasta, vine cu fetița, cu Naomi. Naomi o să ne citească câteva versuri care vorbesc despre fariseism. Eu le-am scris în Reverberații creștine, în volumul 2. Să ascultăm pe Naomi.
Ce gravă e fărțărnicia, căci ea doar zice și nu face, mutând poverile pe alții, purtându-și numai ce îi place. Ce groaznică e și mândria, căci ea se închină doar la sine, impunându-se în toate, nemai contând ce este bine. Cerea e, mai e duplicitatea, căci ea nenorocește omul, ori bine și împiedicând făptura în viață să atingă tronul. Ce tragedie e formalismul, căci el valorile răstoarnă, lipsit de fond, adoră formă, făcând din miticism o armă. Ce putredă e ipocrizia, căci promovează aparența, pradă fiind nelegiuirii, perpetuând nepocăința. Ce groaznică e disimularea, căci ea lasă pe oameni goi, până la trista condamnare a judecății de apoi.
Amin, mulțumim, Naomi. Domnul să vă binecuvinteze.
La revedere.
Pe data viitoare. Amin.